galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada galabta iyo wararka laanta af-soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban iyo kuwa efemyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com. waa axad 24-ka bisha noofambar ee sanadka 2024-ka saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah xuseen bare aad. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid a waraysi aan ula yeelanay guddoomiyaha golaha warbaahinta qaranka ee soomaaliya.
markii ugu horreysay ee golaha la sameeyey, anigu waxaan ku tallaabsannay inaan dhigno gogol horlabaada, haddana dhignay. hadda waxaa jira waano iyo dad ku dhex jira qaybo kala duwan isugu jira, marka hadda wax meel fiican bay wax nooga marayaan sida aan filay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xaaladda waxbarashada ee soomaaliya.
horta dee tan ugu weyn waxaa weeye in shaqaalaha dowladda lagu daro macalimiinta lagu daro. marka 2 sano la soo dhaafay waxaa loo qoondeeyey tiro sanadkiiba 3,000 oo macalimiina in lagu daro. marka 3,000 macalin waa la qaatay, si weliba ay ku jirto tartan furan oo loo eegayo qofka shahaadooyinkiisa iyo aqoontiisa loo eegayo ayaa lagu qaatay.
waxaa kalood maqli doontaan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo magaalada baydhabo ku qabtay shir ku saabsan arrimaha amniga iyo xaaladaha bini aadanimo, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka hore si kusoo dhawaada warkii dunida. adeega gurmadka degdeg ee israa'iil ayaa maanta oaxada sheegay in qof uu ku dhaawacmay gantaal ku dhacay degmada macloot ee waqooyiga israa'iil. maamulka debdemiska israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in warshad ku taalla isla deegaankaasi waxyeelo ka soo gaadhay gantaalka. ciidanka israa'iil ayaa ku dhawaaqay in ilaa 25 gantaal laga soo riday dhinaca dalka lubnaan ilaa waaberigii saaka oo axad ahayd, kuwaasi oo ku dhacay deegaanka macloot. waxaa sidoo kale la sheegay in 30 gantaal oo kale lagu bartilmaameedsaday, kuwaas oo qaar la fashiliyey. raadiyaha ciidanka israa'iil ayaa soo wariyey in 400,000 oo qof ay u carareen goobaha badbaadada ee dhufayska kadib markii dhawaaqa digniinta laga maqlay bartamaha israa'iil. xisbullah ayaa sheegay in ay duqeyn ku bartilmaameedsadeen goob milatari oo ku taal magaalada tel aviv iyo saldhig ciidamada badda ah oo ku yaalay koonfurta israa'iil. waxay sidoo kale xisbullah sheegeen in weerarkan uu ku koobnaa ama lagu fuliyey diyaarado aan duuliyo lahayn iyo gantaalo noocyo gaar ah. warbixinada kale waxa ay tilmaameen in xisbullah ay ku rideen ilaa 60 gantaal gudaha israa'iil, gaar ahaan degmada almutalla, halkaasi oo burbur xooggan uu ka dhacay. xiisadda ayaa weli sii xoogaysanaysa iyada oo labada dhinac ay isweydaarsanayaan weerarada, halka shacabka israa'iil ay ku jiraan xaalad cabsi ah oo ay u cararayaan goobaha lagu badbaadaya ee dhulka hoostiisa. dowladaha hodanka ah ee caalamka ayaa axadda maanta ah kaga dhawaaqay shirweynaha qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada COP ee ka socda magaalada Baku ee caasimadda Azerbaijan in ay ballan qaadayaan in ay 300 bilyan oo dollar sannadkii siinayaan waddamada saboolka ah ee khatarta ugu jira isbeddelka cimilada. ballanqaadkan oo soconaya ilaa sannadka 2030 ayaa loogu talagalay in ay waddamadan ka caawiyaan la qabsiga saameynta cimilada sida daadadka, kulaylka daran iyo abaarta, iyo sidoo kale maalgelinta tiknolojiyadda tamarta nadiifta ah oo lagaga maarmayo shidaalka lagu tiirsan yahay. waddamada soo koraya, gaar ahaan kuwa ugu saboolsan, ayaa ku tilmaamay heshiiskaasi mid aan ku filnayn oo aan baahidooda daboolaynin, sida uu sheegay wakiilka dalka Malawi Evans Injewa oo matalayay 45 waddan ee dunida ugu saboolsan. sidoo kale Chandi Riana oo ah ergeyga dalka Hindiya ayaa ku tilmaantay lacagta la ballan qaaday mid aad u yar oo aan waxba tarayn, iyadoo sidoo kale muujisay in madaxda shirku aanay siinin waqti ku filan si ay u dhibato aragtideeda ku saabsan waddamada saboolka ah iyo dhibta ka haysata isbeddelka cimilada. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isna ka hadlay heshiiska, isagoo sheegay inuu yahay bilow wax lagu dhisi karo, balse dalalka ugu saboolsan caalamka ayaa weli ka niyadjabsan natiijada ka soo baxday shirka isbeddelka cimilada adduunka. suugaanyahano ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ee Nobel ee suugaanta ayaa iyo qoraayo badan oo caalamka ah ayaa ku baaqay in xorriyaddiisa loo soo celiyo qoraaga Faransiiska ah ee asalkiisu yahay Aljeriya, Boucalam Sansal, oo dhowaan lagu xidhay caasimadda Aljeriya. Quraaga ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee caasimadda Aljeeriya 16-kii Noofambar isagoo ka laabtay dalka Faransiiska. Saxaafadda Faransiiska uu ka mid yahay wargeyska Le Monde ayaa sheegay in xariga Quraaga uu la xidhiidho qoraallo uu horey ugu qoray wargeyska Faransiiska ee Frontier, qoraalladaasi oo aan loo arkin kuwo xushmad u muujinaya taariikhda iyo madaxbannaanida Aljeeriya. Dowladda Aljeeriya ayaa ku tilmaantay qoraaga mid xambaarsan afkaar liddi ku ah madaxbannaanida dalkooda. Dowladda Faransiiska ayaa iyaduna walaac ka muujisay xaaladda qoraagaasi lagu magacaabo Boualam Sansal, iyada oo madaxweyne Macron uu sheegay in la baarayo kiiska si degdeg ah. Dhacdadana ayaa ku soo beegantay xilli xidhiirka Faransiiska iyo Aljeeriya uu yahay mid cakiran, gaar ahaan kadib markii Faransiisku taageero u muujiyey qorshaha ismaamulka ee ay Morocco ku sheeganayso dhulka saxaaraha galbeed. Dhacdadan waxaa kaloo dhalisay su'aalo ku saabsan xorriyadda hadalka iyo saameynta siyaasadda ay ku leedahay Suugaanta. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil wararkii caalamka halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. waxaa maalmahan magaalada Muqdisho ka socday doodo ku saabsan golaha warbaahinta qaranka oo dhowaan la aasaasay. Doodda ugu weyn ayaa ah in golaha ay dowladdu dhistay oo aan laga talagelin saxaafadda madaxa bannaan. Haddaba wariyaha v o eda magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrimahan ka waraystay wariye Maxamed Shiil Xasan oo ah guddoomiyaha golaha warbaahinta qaranka.
arrimahaas hadda waxay ku jiraan qaab broses oo wadahadallo waxbaa socda, inkastoo aanan dhihi karin weli natiijo fiicana la gaaray, haddana waxbaa socda. Markii ugu horreysay ee golaha la sameeyey, anigu waxaan ku tallaabsannay inaan dhigno gogol war labaada haddana dhignay. Hadda waxaa jira waano iyo dad ku dhex jira qaybo kala duwan isugu jira, marka hadda wax meel fiican bay wax nooga marayaan sida aan filayn.
Maxay ahayd tabashadii qabeen saxaafadda madaxa bannaan? Doodoodu maxay ku salaysantahay?
Inta badan doodoodu markaad qaar ka mida waan la kulmay, xataa anigu waxay ii sheegeen in xubnaha golaha aysan ayagu wax dooda ka qabin, laakiin problemka jira uu yahay sidii lagu soo xulay ayay ka hadlayaan. Xuliddana waxa ku lahaa oo soo joodinta lahaa wasaaradda mafaafinta. Marka ay waxay doodda meesha ay ka qabaan waa kuma ganacsani sida wax loo soo xulay. Haddana waxay leeyihiin golihii xubnihiisa waan raacsannahay, marka isma qabanayso golihii ma rabno iyo xuliddii sidii lagu soo sameeyo ma rabno. Adu waxyaaba noocaasaa jira, waxayna u badan tahay sijiitirkii muddada dheer soo jiray ee saxaafadda ka dhex jiray ilaa iyo sagaashameeyadii inuu hadda mar kale soo laabanayo u egtay xaaladda.
Laakiin Shiil, qaarka saxaafaddu 9 xubnood meelaha ka imaanaya way caddayd, dabcan dowladduna door bay lahayd, saxaafadduna waa la ogaa bulshada rayidka. Marka doodda weyna taagan waxay tahay in wuxuu dhan dowladdu keentay oo saxaafaddii madaxa bannaan arrintaa tale aysan helin. Marka siyaad u qanacday adigu naftiina isu aragtiin inaad tiin golihii qaran?
Anigu xulashada marka la fiiriyo, mandate-ka xulashada meeshuu ka imaanayo waa wasaaradda faafinta, mase wasaaradda warfaafintu ama waxay qaadan lahayd wasaaradda ayaa soo wada xulaysa xubnaha golaha. Marka la fiiriyo dhammaantood meelaha ay ka imaanayeen ayadaa keenaysay, marka iyadii waa soo burboos garaysay waxay u geysay.
Laakiin xubnaha meelaha ka imaan waa la yaqaana soo maahayn bulshada rayidka ka imaanayeen, saxaafaddii ka imaanayeen, dowladda saddex xubnood baa ka imaanayeen. Laakiin hadda meeshaad ka timaadeen maqad.
Hadda xubnaha golaha ku jira waxay ka kooban yihiin xubno dowladda ka yimid, xubno saddex xubnoodoo iyaguna ka yimid saxaafadda xorta, iyo saddex bulshada rayidka ka tirsan oo laba hadda qareen nala joogtay, mid hal xubin oo ah ka socota haweenka. Marka soo ma cadda meeshaas.
Shaqadiinu maxay ahayd? Maxaa rabtay inaad qabatiin?
Adigu shaqadeenu waxay tahay in aan kala dhex galno wixii murana ka dhex taagan saxaafadda, dowladda, labadooduba inaan dhexdhexaad ka noqono oo khilaafyadooda aan dhexdhexaadino. Anagu ma nihin gole dowladda iyo waxaa lu ku leh, anagu waxaanu nahay gole ka madax bannaan dowladda. Marka khilaafyadaas inaan haddii wariyuhu xad gudbo inaan wacno oo la hadli karno oo dhihi karno qodobkaas baad ku xadgudubtay, marka waa inaad ka samaysaa cudurdaar, waa inaad ka garnaqdaa wixii xumaanta aad geysatay. Dowladdu hadday wariye iska soo qabsato oo xirtana, inaan ka daba tagno dowladdu aan dhahno maxaa loo xiray ninkan, muxuu sameeyey, qofku laiskama xiran karo. Taas doodeenu way caddahay. Haddana dowladdu waan ku jaalan jigaraynaa mar walba arrintaas haddii ay samayso.
dhawaan waxaa la haray bare bulsho oo shaqsiyaad saxaafadda iyo dad meydiyaha maaragtay baraha bulshada caanka ahaa dood waxaa jirta dowladdu ka dambeysay oo macnaheedu tahay in qoritulqoorkii lagu xadgudbayo maxaad tilaabo qaad weysa
taas annagu dowladda kama yeelayna waana kala hadalnay oo waanu u jeedinay in wixii gelaya sharci ee arrintaas la xiriira in ay noqoto mid loo maro hanaan sharciga laakiin qofka aan lagu xadgudbi karin mar walba annagu meeshaan taagannahay mana dowladduna ma samayn karto wax maaragtay qofka ugu xadgudbayso saxafiga hawshiisa ay ku xadgudbayso xuquuqdiisana mid la qaadan kara maaha annaguna waa la cadcadnahay taasoo wariyaal la xiraan ka daba tagnay oo qoraallo ka soo saarnay dowladda ku jaalanji garaynay inay sii dayso waxyaaba badanaad samaynay
ma damaanad qaadaysaan maadaama goolihii saxaafaddaad hadda tihiin oo shaqaynaysaan oo saxaafadda madaxa bannaan shakiga qaba inaad maqaarsaartihiin bay aaminsay laakiin ma damaanad qaadaysaan inaan qofsi kufiya iyadoon maxkamadihii iyo loo mara hanaankii sharciga ahad inaan la xuridu
lama xiri karo mana ogolaanayno taasina jaalanji weyna ka samaynaynaa mar walbana waa la taagannahay dowladdana ugama xishooneyn taas haddii ay ku kacdo waa la taagannahay qof layska xiri karo oo meel lagu haysan karo ma jiro qofka waa in marka hore haddii dacwad loo qabo golaha lasoo mariya la yidhaahdo wariyahaasi sidaas ayuu sameeyey markaan annagu u tagno arrintaas soo ogaano waxa ay tahay haddii arrintu ay isu beddesho faldembiyeed markaas haa laakiin qofkii oo aan waxba lagu hayn inta layska xiro meel lagu xirto ma dhici karto mana yeelayna
waqti dheera ka soo shaqaynaysa saxaafadda sagaashameeyadii burburkii kadib iyo dowladdii dabcan kacaankaba waa joogtay meelaha shakiga laga waxaa ka mid a qofka rabin uu maanta warbaahin xura furto in si sahlan uusan u furan karin adigoo ogtay saxaafaddu sida ay ku bilaabatay marka walaaca laqabe ah inaad caqabad ku noqon doontaan saxaafadda madaxa bannaan imaan doonto midda joogta uba joogtaaye maxaad kaga jawaabi lahayd
saxaafad in la furan karo hadda way caddahay annagu waxaan ilaa hadda qabannay oo laysan u samaynay in ku dhow lixdameeyo hay-adood qaarkood cusub yihiin qaarkood ay rabaan in laysanka loo soo mar kale loo dib cusboonaysiin lagu sameeyo iyo kuwa uu ka dhacay inta waa samaynay marka cid laga hor taagan yahay ma jirto haddiiba qofka uu soo bixiyo shuruudaha hay-adda uu furinaayo waxa ay tahay inuu soo caddeeyo qofka ka shaqaynaayo laftigiisa in la soo caddeeyo oo inuusan dembi hore u gelin waxyaaba noocaas maana wax kale oo shuruuda hadda ku xiran mana annagaa samayna
aad ayuu mahadsanyinkaasi waxau ahaa maxamed shiil xasan oo ah guddoomiyaha golaha warbaahinta qaranka oo u warramayay cabdulqaadir maxamed cabdulla halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ayaa shalay ansixiyey hindise sharciyeedka xeerka xisbiyada iyo doorashooyinka soomaaliya kaas oo ay usoo gudbiyeen golaha xukuumaddu sharcigan ayaa imanaya iyada oo qaar ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamulka puntland iyo jubbaland ay saluug ka muujiyeen habka loo marayo sharciga doorashooyinka dalka oo xildhibaanadu ay sheegeen inuu soo afjarayo doorashada dadban warbixin ku saabsan faahfaahinta xeerkan iyo waxa uu ka dhigan yahay waxaa inoo diyaariyey wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed samakaab
golayaasha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa cod aqlabiyad leh ku meelmariyey hindise sharciyeedka doorashooyinka iyo xisbiyada kadib markii ay marsiiyeen akhrintii saddexaad afhayeenka golaha shacabka sheekh aadan madoobe oo shir guddoomiye kulanka labada gole ayaa cod u qaaday xeerka
koorumkeen wuxuu ku furmay marka hore 171 buu ahaa waxaa la dhaariyey labaan cusub oo golaha shacabka ka mid ah wuxuu isu bedelay 172 aamus hal qof aamusay diido laba qof ogol 169 sidaa daraaddeed xeerka doorashooyinka waa ansax aad iyo aad uga mahadsan tihiin
guddoomiyaha guddiga baarlamaanka u qaabilsan sharciga doorashooyinka mahdi guuleed ayaa faahfaahin ka bixiyey qodobada ugu muhiimsan ee xeerka ku jira iyo waxyaabihii ay ka beddeleen kadib markii dib u eegis ay ku sameeyeen
waxuu ku soo kordhiyey qodobka 24aad faqradii 7 oo u dhigan sidan urur ama xisbi kasta marka uu soo gudbinayo liiska musharixiinta waxaa ku waajib ah inuu soo gudbiyo qoondada haweenka ee 30% isagoo xaqiijinaya in 3 kursiba mid uu haween yahay xisbiga gudihiisa musharixiinta waxa ay u kala guulaysanayaan sida ay u kala cod badan yihiin iyada oo la dhowrayo habka saami qaybsiga beelaha Soomaaliyeed. Beel wadaagta kursi lambar oo ka soo baxda xisbi siyaasadeed mar labaad ama saddexaad kama soo bixi karta xisbi kale. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suuhdimaha waxa uu marka koowaad ku dhawaaqayaa kuraasta xisbiga ugu codadka badan, waxaana soo baxaya musharixiinta ugu codadka badan ee tirada guud ee xildhibaanada uu xisbigu helay. Marka labaad, waxa ay guddigu qaybinayaan kuraasta xisbiga labaad kaalinta labaad ku guulaystay, waxaana soo baxaya musharixiinta ugu codadka badan ee aan ka soo jeedin beelaha ku guulaystay kuraasta xisbiga kaalinta koowaad galay. Waxa ay guddigu qaybinayaan kuraasta uu xisbiga kaalinta saddexaad galay uu ku guulaystay, waxaana soo baxaya musharixiinta aan ka soo jeedin beelaha aan ku guulaysanin kaalinta koowaad iyo labaad. Kuraasta xildhibaanada golaha shacabka ee ka soo jeeda gobollada waqooyi Soomaaliland waxay ugu kala guulaysanayaan sida ay ugu kala cod badan yihiin oo noqonaysa horeeya dheereeya. Haddii ay dhacdo in laba murashax isku cod helaan, waxaa guulaysanaya musharaxa xisbigiisu ugu codadka badan yahay. Kuraasta xildhibaanada golaha shacabka ee ka soo jeeda beelaha laga tirada badan yahay, haddii ay dhacdo laba musharaxa isku cod noqdaan, waxaa guulaysanaya musharaxa xisbigiisu ugu codadka badan yahay. Xubnaha aqalka sare ACC Khatumo waxaa lagu soo dooranayaa caasimadda ACC Khatumo. Haddii ay doorashada aqalka sare ka qabsoomi weydo dowlad goboleed ama ACC Khatumo duruufo jira awgeed, waxaa xubnaha aqalka sare ee ka soo jeeda deegaanadaas dooranaya codbixiyayaasha diiwaangashan ee deegaanada kale ee guddigu u asteeyo. Caasimadda Muqdisho inay golaheedu noqdo 97 xubnood, sidoo kale in soo jeedinta darajo u samaynta degmooyinka caasimadda Muqdisho ay ka timaado duqa caasimadda halkii ay ka ahayd inay wasiirka arrimaha gudaha ka timaado.
Xildhibaan Mahdi Guuleed ayaa dhinaca kale sheegay in doorasho kasta oo aan waafaqsanayn sharciga ay ansixiyeen labada gole ay noqonayso waxba kama jiraan, siduu hadalka u dhigay.
Dhammaan heerarka kala duwan ee doorashooyinka dalka, ha ahaadaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, hogaamiyeyaasha dowlad goboleedyada ama ACC Khatumo, iyo ku-xigeenadooda, golayaasha wakiilada, golaha caasimadda Muqdisho, duqa caasimadda, guddoomiyeyaasha degmooyinka caasimadda, golayaasha degmooyinka dalka iyo duqa magaalada iyo ku-xigeenka, waxaa lagu dooranayaa si waafaqsan xeerarka doorashooyinka qararka, ururada iyo xisbiyada, iyo dhisidda guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suuhdimaha. Doorasho kasta oo lagu qabto hab aan waafaqsanayn hanaanka ku xusan faqradda koowaad ee qodobkan waa waxba kama jiraan.
Senator Cusmaan Maxamuud Dufle iyo xildhibaanad Caashe Koos oo bogaadiyey ayaa warbaahinta u sheegay in xeerkan uu ka dhigan yahay in la soo afjaray hanaankii doorashada dadban loona gudbay doorasho dadweyne oo qof iyo cod ah.
Runtii waxaa loo dareeray ama runtii la ansixiyey ama soo gabagabowday doorashooyinkii dadbanaa ee muddada dheer soo jiray 2015 sano, waxaana loo gudbaayaa doorashada qof iyo cod ah, dabcan taasoo runtii ku saleysan dimuqraadiyada dhabta. Waxaan rabaa ugu dambeyntii inaan hambalyo iyo bogaadin u soo jeediyo guddiga labada aqalka koobnaa ee ku daridii ay ku dareen xuquuqda iyo matalaada gobolka Banaadir.
Soomaaliyay horeha loo socdo dib yaa loo noqonin. Dalku wuxuu galay doorasho qof iyo cod ah. Hankiinnu hadhaafa reer hebel, tartankeennu waa xisbiyo siyaasadeed oo aan galno oo aan ku tartanno.
Xeerka dhismaha guddiga doorashooyinka tooska ah iyo xisbiyada ee baarlamaanka ay meelmariyeen ayaa waxaa saluug ka muujiyey maamulada Jubbaland iyo Puntland, kuwaasoo dowladda Soomaaliya horey ugu khilaafay qaabka ay u wajahayso arrimaha doorashooyinka. Sidoo kale xubno ka mid ah mucaaradka ayaa iyagana si weyn uga soo horjeestay xeerkan, kuwaasoo uu ka mid yahay xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Runtii waa ayaan darro weyn oo in golihii shacabka Soomaaliyeed ama baarlamaankii labadiisii aqal gacantay wada taageen. Marka waxaad moodaa in golihii shacabka uu iska noqday meel lagu sacabtumo, waa iska ognahay, waa wixii lasoo sameyn jiray. Meeshaas waxaa ka soo baxay wax sharci ah ama wax dastuuriya maaha.
Xildhibaan Bashiir Goobe oo sidoo kale ah wasiirka qoyska ee dowladda Soomaaliya ayaa ku dooday in labada gole ee baarlamaanka ay ku dhan yihiin matalaada dhammaan gobollada dalka.
Waxaa ku dhan dhammaan Soomaaliya, waxaa jooga wakiiladii ama matalaadii Soomaalilan xildhibaanadii dowlad goboleedyada oo dhan ee dalka, oo ku matala golayaasha qaranka. Wixii kale khilaafaad siyaasadeed ama isfaham la'aan jirta waxaa looga hadli doonaa laguna sixi doonaa madalaha iyo goobaha ku haboon.
Xeerka ay ansixiyeen golaha sharci dejinta ayaa soo afjaraya ku dhawaad 25 sano oo Soomaaliya ay ku soo jirtay nidaamka doorashada dadban ee odayada qabaailka, kuwaas oo markii dambe ergooyin lagu soo kordhiyey ay soo xulayaan xildhibaanada dooranaya madaxweynaha.
adayumatayhi Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo inala socodsiinay warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa inala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya ayaa labada sano ee lasoo dhaafay waday dadaallo ay ku horumarinayso hannaanka waxbarashada ee dalka, manhajka, tayada macallimiinta, iyo dib u howlgelinta iskuulladii hore ee qaranka. Toddobaadkii hore wasaaradda waxay ku dhawaaqday in ay deeq waxbarasho oo heer jaamacadeed ah siinayso ilaa iyo 3,000 oo gabdhood, iyadoo horeydna u shaqaalaysiisay 10,000 macallimiin. haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ku falanqayn doonaa guud ahaan heerka xaaladda waxbarasho ee Soomaaliya ee xilligan. waxaa marti iigu ah wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, mudane Faarax Sheekh Cabdulqaadir. wasiir, waa mahadsan tahay mar kale ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Nuur, adiga iyo dhegeystayaashaada iyo akhristayaashaada waa mahadsantiin.
adigaan budan, bal marka hore faahfaahin kooban naga siiya xaaladda waxbarashada dalka ee xilligan.
runtii marka dalkeena la eego duruufaha uu soo maray iyo dagaaladii sokeeye iyo burburka ku dhacay iyo dowlad la-aantii iyo daciiftinimada dowladda, waxbarashadu waxay kamid noqotay waxyaabaha aad iyo aada looga dibdhacay ee adduunyada kalena ay ku dadaasho. marka waxbarashada meelo kala duwan baa laga qiyaasaa. meel kamida meelaha laga qiyaaso waxaaweye waxaa loo yaqaana access to education, helitaanka fursada waxbarasho. marka wadankeenu waxa uu kamid yahay wadamada adduunka ugu hooseeya marka la fiiriyo helitaanka fursada waxbarasho dadka da-da waxbarashada gaaray. inkastoo hadda ka yar lagaba bilaabo, laakiin haddii 6 sano ilaa 18 sano la yidhaahdo, dadkaas inta maanta fursada waxbarashada heshaa waa 33% tirakoobyadii ugu dambeysay ee na soo gaara. waa laga yaabaa 33% inaanay deegaanada iyo dadka duruufahooda ay kala duwan yihiin iyo gabdhaha iyo wiilasha iyo barakacayaasha inaanay u sinnayn oo si siman tirooyinkaas aanay u ahayn, laakiin weli waxaa jirto tiro aad u badan oo malaayiin ah, oo 3 milyan ka badan oo da-da ku jirto oo aana wax fursad oo waxbarasho ah aanan haysan ayaa jirto. marka qayb kamid ee mushkiladu waa middaas. qaybta labaad ee mushkiladana waxaa weeye quality waxa loo yaqaana ama tayada waxbarashada. waxbarashada la haysta nafteeda tayadeedu intay la eg tahay meelaha laga qiyaaso waxaa kamid ah tayada macalinka uu leeyahay iyo haldeegyo kaleetadi oo lagu xisaabiyo tayada waxbarashada ayaa jirto. horumarka waxbarashada ee gaar ahaan ama qalabka la haysto ama kaabayaasha ee waxbarashada la haysto iyagana runtii aad u liita marka loo fiiriyo dee duni kaleeto. meesha kale laga cabiro waxbarashada waxaa kamid ah maalgelinta waxbarashada. waxbarashadu inta badan waa hawl ay dowladuhu maalgeliyaan oo waxbarashadu waxaa la yidhahda waa public goods ee kamid tahay waxyaabaha guud ee ummaddu ay iska leedahay ee la rabo dowladdu inay u istaagto. marka meelaha laga cabiro waxaa kamid a miisaaniyadaha dowladaha ayaa kamid ah iyo intan dowladdu miisaaniyadeeda ay ku bixiso waxbarasho. runtii waxbarashadeena hadda jirto kharashkeeda badankiis waxaa bixiya dadka waalidiinta ah, in yaroo deeq bixiyaal iyo meelo kala duwan ka timaadana waa ay jiraan, iyo bulshooyinkeena qaarkood oo ay kamid yihiin qurba joogta, iyo deetan dowladda oo hadda xoogaa sare usoo kacay 3 sano ee lasoo dhaafay oo muujinaysa inuu sarakac uu jiro. si guud markaan kaas iyo muuqaalkaas waxaan is iraahdaa haddii kulley dadaalada hadda socdo iyo qorshayaasha la sameeyey gaar ahaan ay kamid yihiin macalimiinta dowladda oo tiradooda lasoo kordhiyay sanadihii lasoo dhaafay, kharashka waxbarashada ku baxay miisaaniyadda oo kor loo soo qaaday, wacyiga dadweynaha oo soo kordhay, iskaashiga qeybaha kala duwan ee bulshada ee ku saabsan waxbarashada oo soo kordhay. waxaan isleeyahay 2030 hadii Ilaahay yiraahdo Soomaaliya waxay gaari kartaa meel 75% da-da waxbarashada gaartay ay fursad waxbarasho heli karaan ayaan isleeyahay. laakiin waxay u baahan tahay howl wadajir ah oo qeybaha kala duwan ee bulshada ay iska kaashadaan.
waaye marka aan ka hadlayno wasaaradda aad madaxda ka tahay ee waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare, waxyaabihii 2 sano ee ugu dambeeyey aad ku guuleysateen dhanka horumarka maxaa ka mid ah?
horta deetan ugu weyn waxaa weeye in shaqaalaha dowladda lagu daro macalimiin in lagu daro. marka 2 sano lasoo dhaafay waxaa loo qoondeeyey tiro sanadkiiba 3,000 oo macalimiina in lagu daro. marka 3,000 macalin waa la qaatay, si weliba ay ku jirto tartan furan oo loo eegayo qofka shahaadooyinkiisa iyo aqoontiisa loo eegayo ayaa lagu qaatay. marka laga reebo qoondo loogu talagalay Puntland oo aanan weli la qaadanin, laakiin inta kale waa la qaatay. waxaa la sameeyey tababar macalimiintaas loo sameeyey oo heerar kala duwan lagu tababaray, waana la meeleeyey oo maanta nasiib wanaag deegaano aan gaari jirin fursadda waxbarasho ama aanay gaari jirin macalimiinta ayay waxbarashadu ay gaartaa. marka mid ka mid a horta howlaha oo la gaarsiiyey yani horumarka weyn laga gaaray waa middaas. hawsha kale iyadan horumarka laga gaaray waa arrinta ku saabsan maamulka xogta waxbarashada ee dalka uu leeyahay, taasoo ay ku salaysan tahay qorshayaasha la dejinayo, go-aanka la gaarayo, meelaha uu ka jiro culaysyada meelaha ay ka jiraan oo loo baahan yahay in oo la kordhiyo. iyaduna runtii meel sare ayaa laga gaaray oo runtii maanta helitaanka xogta iyo digitalizationka iyo waa ay wanaagsan tahay. meelaha kale horumarka laga gaaray waxaa kamid a arrinta ku saabsan imtixaanada ama waxaa la yiraahdo assessmentiga la yiraahdo oo lagu qiimeeya ardayga inuu marxalad ka gudbo marxalad kale u gudbo, marxaladda fasalka 8-aad oo dugsiyada asaasiga looga gudbo imtixaanadeeda waxaa sameeya dowlad goboleedyada, wasaaradaha dowlad goboleedyada ayaa maamula, laakiin wasaaradda federaalku waxa ay maamushaa imtixaanka dugsiga sare ee 2019-aad, kaasoo ardaygu uu ku helo shahaado dee la aqoonsan yahay una suuragelin karta inay jaamacadaha caalamka ay ku galaan. kaasna waa la ballaariyey. marka aan hadda tusaale kugu soqaa, sanadkii lasoo dhaafay ilaa arday ku dhow 38,000 oo arday ayaa imtixaanaadka gashay oo ku gashay 130 goobood oo 62 kamida ay ka baxsan tahay magaalada Muqdisho oo 38 degmo oo ka baxsan gobolka Banaadir la gaaray. marka runtii waa gaaritaan aada u xoog badan iyo coverage marka la yiraahdo, marka loo fiiriyo sanad hore lasoo dhaafay, sanad kastana waa ay sii kordhaysaa. marka waxyaabaha isleeyahay meelaha la taaban kara taasaa kamid. intaa waxaa sii dheer wadatashiga iyo u qareemida arrimaha waxbarashada iyo in meel kasta oo goob kasta oo dadka Soomaaliyeed ay joogaan iyo fursad kasta oo loo heli karo iyo xataa meelaha kale ee caalamka iyo ajnabiga uu joogaba in la muujiyo arrinta waxbarashada inay tahay ajenda weyn oo la-aanteed dalkani aanu nabad gaari karin, la-aanteed dalkani aanu faqriga ka bixi karin, la-aanteed dadkani aanu horumar gaari karin iyo dowladnimo sax ah.
waaye wasiir, waa mahadsantahay. tan macalimiinta haddii aan dul istaagno, ma sii socon doonaa shaqaalaysiinta macalimiinta? maxayse ka bedeshay ilaa iyo hadda tayada waxbarashada qaadashada macalimiinta cusub?
horta way sii socon doontaa oo qorshaha xukuumadda dan qaran waxaa weeye in 4 sano ee muddo xileedkeeda la gaaro 10,000. marka hadda 6,000 ayaan joognaa, 4,000 ayaa inoo dhiman. marka waa ay sii socon doontaa 2 sano ee u hartay xukuumadda. waa ognahay, waana garowsannahay in ciriiri miisaaniyadeed uu jiro. macalinka horta sidiisaba waxaa la yiraahdaa waa udubdhexaadka waxbarashada. waxbarashada waa laga yaabaa iskuul la-aan xataa wax waa la baran karaa, buug la-aan wax waa la baran karaa, laakiin macalin la-aan waxba lama baran karo. deegaanada qaar runtii iskuulla dhismayaal wanaagsan kuma yaalaan ama qalab iyo kaabiyaal fiican male, laakiin haddii macalinka la helo, macalinkaas ayaa isku daya bal wax allaale aqoontiisa inuu dadka gaarsiiyo oo ku fidiyo. sidaa horta ayuu macalinku uu muhim ugu yahay waxbarashada ugu yahay macalinkii marka inuu shaqaale dowladeed noqdo oo mushaar joogta uu helo oo lamid a yani shaqaalaha kale ee dowladda sida ay mushaarka u helaan oo kale inuu u helo walow mushaarka macalimiinta uu kayaryahay mushaarka shaqaalaha kale uu ka yaryahay runtii waa tallaabo weyn oo lasoo gaaray. Taa waxaa ay keentay inay bataan tirada dugsiyada ee furmayo, waxaa kale oo ay badisay tirada ardayda ee dugsiyada soo galay. Anaga qorshahanaga waxaa weeye markii macalin la shaqaaleeyo 40-50 arday inay kusoo biirayaan waxbarashada, inay kusoo biirayaan. Marka taa macnaheedu marka waxaa weeye insha allah sanadkan baan samayn doonaa qiimeyn ku saabsan kororka tirada ardayda. Runtii macalimiinta joogitaankooda waxay dhiirigeliyeen deegaanadu iyo dadka bulshooyinka deegaanada degan iyo xataa qurba joogtooda inay ka qayb qaataan in dhismayaasha dugsiyada iyo horumarinta waxbarashada ay qayb weyn ka qaataan. Haddii dowladdii intani ay awood gelisay, bulshadii inteeda kaleeto maxay awood ah oo ay kusoo kordhin kartaa?
Way dhowaan waxaad ku dhawaaqdeen deeq waxbarasho oo ay wasaaraddu siinayso ama dowladdaba gabdho Soomaaliyeed, marka taasna bal noo faahfaah.
Runtii dee gabdhuhu waxa ay kamid yihiin lafdhabar bay u yihiin bulshada, laakiin nasiib darro dhaxalkii dagaaladii iyo duruufihii lasoo maray waxa ay keeneen in gabdhaha waxbarta ay ka yaraadaan, wiilasha waxbarta ay ka yaraadaan, iyagoo runtii gabdhuhuna karti iyo aqoon iyo aanay ku yarayn, laakiin fursada helitaanka uu ku yaraaday. Marka waxay ahayd qorsho iyo mashruuc aynu ka wada shaqaynay Bangiga Adduunka sida kor loogu qaadaa waxbarashada gabdhaha. Marka in 3,000 oo gabdhood sanadkan la siiyo deeq waxbarasho oo ay dhigtaan jaamacadaha dalka ku yaala iyo gobolada kala duwan ay dhigtaan, la siiyo 2 barnaamij oo aad iyo aad u xoog badan, barnaamij la xiriira arrimaha caafimaadka gaar ahaan nursing-ka iyo midwifery-ga waxa ay dhahaan iyo mulsooyinka oo lagu tababaro oo aqoon ilaa iyo 3 sano gaaraysa la siiyo, qofkii markaa doonaya inuu aqoon sii watana uu sii welan kara qofka kalena khibrad uu ku shaqaysto ama farsamo uu ku shaqaysto ay u noqon karto. Sidoo kaleeto gabdhaha in loo tababaro macalimiin oo macalinimo loo tababaro gaar ahaan macalimiinta dugsiga hoose. Waxaan rabaa inaan kugu celiyo arrinta ku saabsan macalimiinta hadda la qaatay. Sanadkii hore macalimiinta aanu qaadanay 2,300 ayaa gabdho ahayd oo tiro aada u yara marka loo fiiriyo baahida aynu qabno. Sanadkan tirada kor bay u kacday, 33 ayay noqotay. Marka waxaan isleenahay haddii kuwan tababarkooda la xoojiyo in iyaguna ay badan doonta tirada gabdhaha ee macalimiinta. Gabdhaha macalimiinta haddii ay bataan waxa ay kordhinayaan oo ay tusaale u noqonayaan gabdhaha ardayda ah. Gabdho badan waxay waxbarashada uga haraan iyadoo aysan u muuqanin cid ay ku daydaan, ama mararka qaar waalidiin badan ayaa markay arkaan in gabdhaha macalimiintu ay yaryihiin ama gabdho macalimiin ayba joogin way ka gaabsadaan caruurtooda gabdhaha inay iskuulada geeyaan. Marka mashruucaas waa sidaas, iyadana tartan furan ayaa loo gelayaa jaamacadaha dalka ee kala duwan, 24 jaamacadood ee dalka ku yaala ayaa mashruucaas fulintiis qayb ka ah.
Waa mahadsanta wasiir, khadka igu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo, soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Bashiir Cabdu, jooga magaalada Nairobi ee Kenya. Wasiir, waa ku salaamay marka hore. Marka xigta, ma jiraan deeqo waxbarasho oo ay wasaaraddu bixiso? Sideese loo maareeyaa? Su-aasha kale, dhowaan deeqo waxbarasho ayaad siiseen ardayda ajnabiga ah ee walaalaheen ee kasoo qaxay Suudaan dalka? Waxaa sidoo kale u soo qaxay Yemeniyiin iyo Suuriyaan, iyagana ma siiseen deeq waxbarasho?
Waa mahadsantahay Bashiir. Horta deeqaha waxbarasho ee dibadda inooga yimaado waa ay yaraadeen, asbaabo kala duwanna waa ay u yaraadeen, oo mid kamida ay tahay dee COVID-19 markii uu dhacay isu socodka adduunyadii waxaasiyo ay gaabsatay xiriir badan oo adduunyada ka dhexeyn jiray, gaar ahaan isu socodka ardayda iyo waxaasiyo waa u gaabsaday, taa saameyn bay yeelatay. Waxaa kaloo runtii saameyn yeeshay in wadamada aynu deeqda waxbarashada ka heli jirnay oo tiro badan oo ardaydeenna ay ka heli jireen ay iyagu naftooda mushkilada galeen, oo ay kamid tahay Ethiopia oo calaaqaadkeennaba uu sii xumaaday, oo ay kamid tahay Suudaan oo xaaladeedu ay sii xumaatay, oo ay kamid tahay Yemen oo xaaladeedu ay sii xumaatay. Meelihii tirada badan ee ardaydeenna ay aadi jireen yacni 5-10 sano ka hor, runtii duruufahaas ayaa ka jiro. marka deeqaha waxbarashada ee inoo yimaada oo kooban waxay ku wajahan yihiin inta badan ama la siiyaa ardayda tirada ugu sareysa, darajaadka ugu sareysa keena imtixaanka dugsiyada sare. Sidoo kaleeto waxaynu xoog saaraa maadaama dalkeenu ay jaamacado ka furan yihiin, ardayduna arday yaryar ay yihiin oo qurbaha aanu u wanaagsanayn, in xoogga la saaro tacliinta sare ee darajada labaad ama darajada saddexaad ee waxbarashada ama masterka ama PhD-ga. Marka deeqaha kooban ee aan helo dhankaas ayaa lagu wajahaa, deeqaha dhankaas lagu wajahana inta badan fursadaheeda waxaa la siiyaa jaamacadaha oo ugu horreysa jaamacadda ummadda, midowga jaamacadaha iyo jaamacadaha kale ee dalka ku yaala ayaa la siiyaa. Haddii aan usoo laabto arrinta ku saabsan deeqda waxbarasho ee jaamacadda ummaddu ay u fidisay ardayda Suudaan ka imaaneysa ee walaalaheen runtii Suudaan waxay nagu leeyihiin abaale aad iyo aada u xoog badan. Duruufaheen waqti duruufaheennu aada u adag yihiin ayaa kumanaan arday waxbarasho bilaash ee la siin jiray oo deeq waxbarasho ah. Annaguna bal waxaynu garanay hadda intii suuragal noo ah ardayda Suudaaniyiinta ee imaan kareysa halkan ama danaynayso in la siiyo deeq waxbarasho. Marka Suudaanta ugu badan haddana processki ayaa socda oo deeqdaas waxbarasho oo kulliyada kala duwana sidaad adiguba la socotid. Sidoo kaleeto fursada way u furan tahay ardayda Yemen iyo ardayda Siriyaanka ah ee dalka joogta ama imaaneysa, iyaguna waa ay u furan tahay. Soomaaliya waxaa la joogaa xilligii ay u abaal celin lahayd, waxaa la yidhaahaa xoolo yaraan deeq loogama haro. Xilligii ay u abaal celin lahayd dadkii walaalahood ahaa ee maalin duruuf adag ayagoo taagan soo garab istaagay, marka waa qeyb yar oo kamid ah. Aada baan ugu mahadcelinayaa hay-adaha dowladda iyo dadka Soomaaliyeed ee runtii iyaguba la qiirooday inay arrimahan oo kale kala sameeyo.
Waa tahay dhageysto kale ayaa isna doonaya wasiir in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Axmed Cabdulcasiis, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Wasiirka waxaan jeclaan lahaa laba su-aal inaan weydiiyo. Su-aasha koowaad waxay tahay wasiir, sidaa la socoto dhowrkii sano ama tobankii sano ugu dambeeyey wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waxay midaysay imtixaanka shahaadiga ee fasalka afraad ama fasalka dugsiga sare ee 12-aad. Intaas muddo waxaa jiray arday badan oo aan u fariisan imtixaanka shahaadiga ama aan galin, taa beddelkeedana u fariistay imtixaanaadka manaahijta ama manhajyada dalkaga jira. Marka ma jiraa xal dowladda ama wasaaradda waxbarashada ee ardaydaasi u hayso inay ku helaan ama ay ku heli karaanba shahaadada waxbarashada ee dowladda ama wasaaradda waxbarashada shahaadadeeda inay ku heli karaan, maadaama aysan gelin imtixaankii wasaaradda ay qaadaysay, beddelkeedana ay u fariisteen imtixaankii dowladda. Su-aasha labaad, haddii aan u gudbo wasiir, waxaan weydiin lahaa sanad waliba imtixaanka shahaadiga ee fasalka afraad waxaa jira arday badan oo cabasho ka ah dhinaca imtixaanaadka markii noqoto dhinaca natiijooyinka, iyadoo aan ognahay ama aragnayba arday dadaal badan oo dadaal badan bixiyey, waqti badan wax akhriyey, iyo arday aan dadaal badan bixinin oo wax badan saan u akhrinin, dhibco ahaan ama natiijo ahaan ay isku mid noqdaan. Xitaa mararka qaar ee dhacdo in ardaygii waxbarashada ama dhinaca aada wax u akhrinaya uu hoos u noqdo. Labada su-aal ayaan jeclaa inaan weydiiyo wasiir. Aad aan u mahadsan tahay.
Horta imtixaanka dugsiga sare dowladda federaalka ee qaado waxaa lasoo bilaabay sanadkii 2014-2015 marka hadda uu toban jirsaday. Tobankaas sano runtii dadaal weyn ayaa waxaa lagu bixiyay in la kordhiyo tirada iyo tayada dadka imtixaanka galaya. Haddii maalin maalmaha kamid 3,000 oo arday ee ahaayeen dadka galaya, hadda waxaynu ka hadlayna sanadkii lasoo dhaafay 38,000 oo arday oo 10,000 ka badan intii 10 sano ka hor ay ahayd, waana ay sii fidaysaa tiraduna waa ay sii kordhaysaa. Intaa waxaa garab socday in la kordhiyo tayada imtixaanka, in la kordhiyo ama su-aalaha ama habka loo qaaday iyo casriyeyntiisa. Sanadaha soo socona waxaan rajeynaynaa in qaar badan oo imtixaanka kamida digitalization lagu sameeyo ama waxaan la yiraahdo loo adeegsado hababka casriga ee technologiyada loo adeegsado si uu u yaraado khaladaadka bini aadamka ka imaan karayo. Tababaro badan baa loo sameeyaa dadka imtixaanka dejiya iyo dadka saxa intaba ayaa loo sameeyaa. Su-aasha ku saabsan dad baa darajo ka yar hela kulli wasaaradda waxbarashada federaalku waxa ay runtii qabataa oo ay kor joogtaa imtixaanka dugsiga sare ee fasalka 12-aad. Ardayda markii natiijada soo baxdo waxaa loo furaa cabasho ayaa loo furaa. Marka ardayda soo cawdo oo dee kulley shuruudo leh cabashadaas baaritaan baa lagu sameeyaa, warqadahooda dib loo eegaa waa la saxaa. Haddii cabashadaas dee wax kasoo kordhaana natiijadooda waa lala socodsiiyaa. Marka waan runtii arrin cusub oo sanadahan dambe aan bilowna. Waad garan kartaa in 38,000 oo arday oo imtixaankooda la saxay oo 11 maado galay, yacni wax ku dhow 400,000 oo warqadood oo sixitaankooda in qaarkood dib loogu laabto oo la hubiyo, waad garan kartaa marka sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadkan intaba dadkii cabashada keenay dibbaa loogu laabtay. Haddii ay jireen khaladaad kasoo baxay dadka sixitaanka sameeyeyna, khaladaadkaas waa la saxay. Laakiin waxay tusaale u tahay in imtixaanku uu wanaagsanaa, halka maamulka imtixaankana uu wanaagsan yahay. Horumarin badan lagu sii sameyn doona insha allah.
Way gudaha Soomaaliya sida aan la soconno, kumanaan qoys ayaa ku barakacay oo welina barakacu waa u socdaa. Marka ardayda barakaca ah ee danta yar, maxaa qorsho ah oo ay wasaaradda ka dejisay?
Horta dee kuwa barakacay iyo kuwa aan barakacinba, horta sidaan kuu sheegay, waxaa jira dee malaayiin out of school wax loo yaqaana ah oo aanan helin fursad waxbarasho. Waa laga yaaba inay usii nugul yihiin kuwa barakacay. marka barnaamijyo tacliin oo waxaa jira la yidhaahda emergency education barnaamijyada, ama waxa markaan anagu si guud u magacaawno, waxaynu ku magacaawnaa waxbarashada loo dhan yahay, yacni waxbarashada in loo dhammaado oo fursadeeda la helo. Marka meelo badan oo barakacayaasha kamid ah, waxaynu siinaa fursad waxbarasho. Sidoo kaleeto waxaa jiro iyaduna arday da-da waxbarashada dhaafa, oo masalan ardayga isagoo 10 jira ama 12 jira ayuu doonaya waxbarashada inuu bilaabo. Waxaan leenahay barnaamij la yidhaahdo loo boobsiiyo heerka waxbarashada si uu ula qabsado da-diisa, oo sanadkiiba 2 sano uu ku dhammaysto ABE baalidaa Accelerated Basic Education, oo kadibna uu ardaygu kamid noqdo ardayda dhigata. Runtii dee nuuro markaa tacliinta taabato, meel kasta waa boog. Dadka baahiyaha gaarka ee qaba ayaa kamid a dadka runtii tacliintooda ay nagu hayso runtii walwal tiro badan oo ayaguna tiro sii badanaysa. Dadka da-da tacliinta dhaafay naftooda oo dadka waaweyn aynu ku magacaawno, iyaguna waxbarasho u baahan ayaa jira, ama xirfado u baahan. Iyo arrinta ku saabsan akhris qoris la-aanta oo maanta dee ay ceeb tahay inay jiraan malaayiin Soomaali ah oo aanan aqoon sida wax loo qoro iyo sida wax loo akhriyo, waana arrin runtii aan qorsho weyn aan ka wadno oo ay dhici karto in sannado gudahood aynu uga gudubno inaynu dadka ka gudbina akhris qoris la-aanta, gaar ahaan dadka waaweyn.
Waye, gabagabadii ayaan maraynaa wasiir, laba su-aal ayaana ii dhiman. Qur-aanka kariimka ah, dugsiyada qur-aanka waa waxbarashada aasaasiga u ah dhaqan ahaan Soomaali, marka waxaana ay ka mid yihiin meelaha ugu dayacan. Ma jiraa qorshe maaragtay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ay u dejisay horumarinta ardayda iyo weliba dugsiyada qur-aanka?
Runtii dee waa sida aad sheegtay, inkastoo dadkeenu ay aada u jecel yihiin qur-aanka iyo barashadiisa ilmahoodana ay kula dadaalaan, haddana nasiib darro dugsi qur-aanka iyo macalinka qur-aanku ma aanay helin kaalmadii iyo awoodii ay u baahnaayeen si ay u noqoto ama ha noqoto goobta waxbarashada, oo goobo badan oo dugsiyada kamid a ay yihiin goobo aada runtii aan munaasib ku ahayn, ama ha noqoto macalinka naftiisa oo u baahan tababar iyo daryeel xoogan u baahan. Wasaaraddu markaa waxa ay dejisay qorshe, waxa ayna u magacowday waax dhan oo ka shaqeysa dugsiyada qur-aanka iyo macaahidda shareecada Islaamka. Qorshaha ugu horeeyana waxa uu ka bilaabanayaa sanadka 2025 in la tababaro macalimiinta dugsiyada qur-aanka ah, oo balorta lagu tababaro habka waxbarista. Dee halka waxbarista qur-aanka isma bedelayo, qur-aanku waa tii dee la xifdin jiray oo maanku yahay gaadiisa dadka ay baran jireen, laakiin macalinka bal in waxyaabo kale loogu daro sida fahamka ardayga iyo macalinka ka dhexeeya, macalinku inuu waalid uu noqdo ardayga oo xaaladiisa nafsiyeed uu la socon karo, iyo inagoo dee kaashanayna hay-adaha kale ee dowladda iyo bulshadaba in goobta waxbarashada la hagaajiyo. Runtii waxaan aada ugu faraxsanahay in magaalooyinka waaweyn qaarkood ay kusoo kordhayaan dugsiga qur-aan oo nidaamsan oo sida fasalada kale u nidaamsan. Runtii deetaana waalidiinta ayaa runtii ammaantooda iskale iyo hay-adaha kaleeta ee culummada iyo dadka macalimiinta ay ka shaqeeyaan. Marka runtii waa meel uu hawl badan inoogaga baahan arrinta dugsiyada qur-aanka ah horumarintooda.
Way, ugu dambeyntii dhinaca tacliinta sare, dalka jaamacado badan ayuu leeyahay haba ugu badnaadeen caasimadda. Marka ma jiraa sharciyo xakameeya tayada iyo shuruudaha jaamacadaha, iyadoo aan ognahay in dhowaan maaragtay sharciga tacliinta sare baarlamaanka la marsiyey, bal arrintaasina noo faahfaah wasiir.
Waa mahadsan tahay. Horta sharciga baarlamaanka kama dhammaanin weli, oo aqalka sare ayuu yaalaa, golaha shacabka ayuu kasoo dhammaaday. Sharciguna waa un qeyb ka mid ah horumarinta waxbarashada iyo tacliinta sare iyo tayeyntooda iyo hagaajinta wixii ama ka khaldan. Runtii dee waxaan shaki lahayn in hay-adaha tacliinta sare ee dalka ka jira qaar badan oo kamid ah runtii dadaal badan ay iyaga naftooda ku bixiyeen ama waxa dhiga self regulations sidai ay u qanciyaan ama ardayga iyo muwaadinka ay waxbarayaan ama ula jaanqaadaan jaamacadaha kale ee caalamka ay ula jaanqaadaan, oo ardaydu markay jaamacadaheena ka baxaan dibadda ay u baahan yihiin inay sii aadaan waxbarasho sii wataan. Dabcan wasaaraddu dadaal badan bay ku bixisay sharcigaas, la tashiyo badan ayay samaysay. Sharcigaana waxaa ka dhalan doono waxa loo yaqaano guddiga tacliinta sare ee qaranka. Guddigaas ayaa runtii hawsha iyo culayska intiisa badan ay ku dhici doontaa sidii loo nidaamin lahay. Jaamacadaha dee furanna waxaa laga xisaabinayaa jaamacada inay yihiin sax ah, laakiin waxaa la doonayaa in shuruudahaas ay soo buuxiyaan oo ay soo dhammaystiraan maxaan ku yidhahdaa, kadibna qorshe waaweyn oo sidii loo habeyn lahaa tacliinta sare ee dalkeena. Weli waxaa jira tacliinta qaar oo dalka aad iyo aad ugu yar, tacliinta qaar oo laga yaabo inay ku badatay oo meel fiican aynu ka joogno. Intaa waxaa sii dheer caalamkeed aan la xiriireyna naftiisa oo su-aal badan ka qaba tacliinteena sare. Su-aasha ugu weyn isweydiinayaana waxaa weeye, horta tacliintani ma leedahay sharci maamulo, ma leedahay hay-ad tacliinta sare u gaar ah oo ka shaqeysa ama aqoonsigeeda ama tayadeeda ama horumarkeeda wax laga weydiiyo. Intaa waxaa sii dheer, hadda waxaynu ku biirnay bulshada bariga Afrika oo runtii iyaduna leh halbeegyo lagu qiimeeyo tacliinta iyo hay-adaha tacliinta lagu qiimeeyo, nalagana doonayo halbeegyadaas inaynu soo dhammaystirno sida ugu dhaqsiyaha badan, si ardaydeena ay fursad uga helaan inay ayagoo muwaadiniinta bariga Afrika lamid ah ay jaamacadahooda waxbarasho kasii wataan jaamacadaha kale ee wadamada bariga Afrika ku yaalo. Marka waxaan rajaynayaa in sharciga markuu soo gabagaboobo laguna tallaabsado hay-adahaas munaasabka in la dhiso loo gudageli doono tayada waxbarashada tacliinta sare ee dalka. Kelmad baan jecel lahaa jirta inaan dadka Soomaaliyeed sheego, haddii la rabo dalkeenna in la horumariyo oo masalan qeyb kamida qeybaha laga horumariyo, haddaan doonayno dhaqaalahina inaan horumarino, wax soo saarkeena horumarino, sida ama sigaalka oo kaleeto ama dhaqaalaha buluuga ah ama beeraha ama xoolaha ama tamarta ama dee arrimahan deegaanka, waxaan u baahannahay in waxbarashada sare ee khusaysa eriyadaas ama dhankaas in la xoojiyo ayaynu u baahannahay. Marka xoojinta waxbarashada sare waxay qeyb weyn ka tahay in degdeg dalka uu dib ugu dhismo ama uu horumaro ayay ka mid tahay.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya, Faarax Sheekh Cabdulqaadir, oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegaystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe dhegaystayaal, inta aan barnaamijkan oo kale aan dibdama hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ku qabtay shir looga hadlayay arrimaha amniga iyo xaaladaha bini-aadanimo. Shirkaasi ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray wada shaqaynta hay-adaha samafalka ee deegaanka. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o e da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
shirkan oo sanadkii mar ay isugu yimaadeen guddoomiyaasha degmooyinka iyo gobollada maamulka koonfur galbeed, wasiirada, mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka koonfur galbeed ayaa ka dhaca magaalada Baydhabo ee caasimada Kumeelgaarka. waxaa looga hadlaa shirka waxqabadka muddada sanadka, caqabadaha jira, iyo horumarada la hiigsanayo. sanadkan mas-uuliyiinta kasoo qayb galay madasha shirka waxay diiradda saareen oo looga hadlay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta wasaaradaha dowladda iyo maamulada heer degmo iyo heer gobol. agaasimaha guud ee madaxtooyada maamulka koonfur galbeed cabdifataax mahad cabdiraxmaan oo ugu horreyntii shirka ka hadlay ayaa sheegay maamulada heer gobol iyo heer degmo inay si dhow oo aan wax shuruuda ku jirin ula shaqeeyaan hay-adaha gargaarka iyo mashaariicda laga fulinayo degmooyinka.
koonfur galbeed meel kastoon tagnaba ammaanteeda taallo, oona nagu ammaanaa sida dhow aan ula shaqeyno hay-adaha gargaarka iyo dhammaan cid walba oo caawinaysa deegaanadanada ka dowlad ahaan lambar wanaan nahay. marka waxaan leenahay shaqo fiicanaa la qabtay, haddana waxaa loo baahan yahay in lasii dhammaystiro shaqada fiican oo la qabtay, mid kaloo kasii badanna in la qabto. markay yimaado samaynta mashaariicda iyo wasaaradaha iyo dadkana la shaqeynaya batnarada ha noqdaan kuwa dareemo inay joogaan meel ay ayaga ku kalsoon yihiin. qofka markuu meesha jecel yahay wax badan oo jecesha uu kuu sameynaa hadduu ilaah yidhaaho. sidoo kalena ha lasoo dhaweeye nin kasta oo Soomaali ah oo qusayso inuuna hormariyo mise mashruucaas inuu uhilyo ay noqoto yaanan ku beesgaraynin muxuu ahaa intuu ka imaaday kan maxay noqoto mar hadday imaado meesha sawir kale yeelan doontaa, waxa ka socdana aada u yareyn doontaa, waxa laysku haystana way badan doontaa markay wax la'aan imaado.
wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed Xasan Cabdiqaadir Maxamed oo madasha kulanka maamulada ka hadlayay ayaa sheegay guddoomiyaasha degmooyinka iyo gobollada inay fursad u tahay kulamo gooni gooni inay la yeeshaan wasaaradaha kala duwan ee maamulka si wax looga qabto adeegyada bulshada ay u baahan yihiin. wasiir Xasan Cabdiqaadir ayaa dhanka kale ka hadlay inuu gaabis ahaa labadii sano ee ugu dambeeyey howlgalka la dagaalanka kooxda Al-Shabaab oo wejigiisa labaad dowladda federaalka ay muddo dhowr jeer iclaamisay.
degmooyinka iyo shaqooyinka la tajaaro runtii fursad faylayaanatayoon inyo caasimada Kumeelgaarka ay kooyaan walbadanayo islahaayeen wasiirada ama wasaarado ku kihirmaayey iyo aragaayeen ama ku qabsadaayeen islahaaye ama wasaaraddaas wabaad arag lahayn haanga kula hadala lahayta islaha fursad faylaya siinata dhinigaasna marka wala rajeynaya in ku faa'iidaysataan oo wasaarad kasta intiisan rogtaan waqtin halaano waana la kulantaan. arrimo amniga iyo guud ahaan yaa walyar ku duduwa hafadaana wali fadaya warta inaan agmahanaga guddoomiyaal degmo oo araadan fadhiyo oo runtii sanadkii hata laha dhaafi eetan wada shaqeynay unuuna kana nagadow kana badanaay howluna ku socdeen oo sahagarlaan ah nin la shaqeeyan weliba wasaaradda arrimaha gudaha hangudbii doono dad ka dhan fayleyina laakiin in dadka un hangudbiino si gaara dhiniga amniga nin kula shaqeeya in la abaalmarayo yaa horta rajeeyaan. markii si guud isagan fiiridaan soomaaliya oo dhan dalka muddadii lamada sanadaha ilaha dhaafi dagaala ku jaray dowladda soomaaliya guud ahaan wali go-aansatay in khawaarij la ciribtiro gobolladii oo ku bilaabeen iyo sidii la filaayay markii hore qorshe lan diyaaray wal mansuur gal.
wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed Cabdulaahi Xaaji Xasan Oomanuur ayaa gabagabada kulanka ka sheegay in shirkani uu yahay mid sanadkii mar ay wasaaraddu u qabato maamulada degmooyinka iyo gobollada si xaaladaha jira la isagu wareysto.
geedka lay ataa furitaankii barnaamij kunka saabsan kulankii sanadlaha ahaay oo lanqabadaaya guddoomiyaasha gobollada iyo degmooyinka koonfur galbeed walaawi gaargaar ahoo jaroon oo lahadda gudbin doono walaawi cabasho ay jaroon oo lakasoo gadan doono gaar ahaan weliba fursaddu may falayeysaa kolleegiyay dadkii wasiiro koonfur galbeed adeeg inta ay la fadhiya inta maqonba intay ka hoogta magaalada inay labada maalmood si majaro doonaan ma wagaa cabasho badan inaysan qabtaan guddoomiyaalka degmooyinka iyo gobollada oo aysan wasaarada ku qabtaan yoona hanoo saxaaxaan isku doonaysa cumbadaana inaysan usoo rafadhaytana ayda afadaana oo lagu wada hadala insha allah. ma rajeeyay tan kale shirkuu shirgeedka la bilaawlana ah shir oo marabayba dowlad jarnaya sanad walba laakiin sanad walba ogaanaya
gudoomiyaasha ka qaybgalaya shirka ayaa muddada labada maalin uu soconayo waxa ay ku soo bandhigi doonaan xaaladaha amniga, bini'aadanimada iyo mashaariicda horumarineed ee ka jira degmooyinka Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha ku luuqaya fanaanka da'da yar Amiin Yare. heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.